metamorfozası.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, Danışıq Azadlıq Radiosu. Efirdə kontekst verişidir, bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Bizi indi internetdə, azadlıqradiosu.az sayt vasitəsilə, Türksat və Hotbird peklərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəyik ki, Prezident seçkilərində təşviqat kampaniyası başladı, namizədlər nəyi və harda vəd eləyəcək? Suriyədə isyançılar indi təkcə Bəşər Əsədə qarşı yox, bir-birinə qarşı da vuruşur. Yeni dərs ili Azərbaycanda necə başladı? Və kontekstdə günün sualı, prezidentliyə namizədlərdən hansı vədləri gözləyirsiniz? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin, bu verişdə sizin də fikriniz olsun. Hələ isə kontekst proqramı günün xəbərlərlə davam edir. Mikrofonda Vaqif Məmməddədir. Buyur Vaqif.
Çox sağ ol İlkin. Yanvarın 19-da Binə Ticarət Mərkəzində keçirilən aksiya zamanı saxlananlara hökm oxunub. Onlardan ikisi 4, 3-ü 1 il yarım, digərləri qalanları isə 1 il azadlıqda məhrum edilib. Xatırladaq ki, yanvarın 19-da bir qrup sahibkar icarə haqqlarının artılmasına etiraz olaraq aksiya keçirib Bakı-Astara yolunu bağlamağa cəhd göstərmişdi. Aksiya zamanı polislə etirazçılar arasında qarşı durma yaranmış və hər iki tərəfdən xəsarət alanlar olmuşdu. Aksiya zamanı 10 nəfər saxlanmışdı. Onlar xuliqanlıq və hakimiyyət nümayəndəsində müqavimət göstərməkdə ittiham olunurdu. Bugündən Azərbaycanda prezident seçkiləri ilə bağlı təbliğat kampaniyası başlanır, Şahnaz Bəylərqızı xəbər verir.
Sentyabrın 16-dan Azərbaycanda seçki təbliğatı başlayır. Təbliğat 21 gün davam edəcək. Prezidentlik uğrunda 10 nəfər mübarizə aparacaq. Ödənişli təbliğat aparmaq üçün Mərkəzi Seçki Komissiyasına 55 kütləvi informasiya vasitəsi müraciət edib. Təbliğat qiymətləri müxtəlifdir. Qəzetlər namizədlərin təbliği üçün 1 kvadrat santimetri 30 qəpikdən 30 manata qədər təklif edirlər. İnformasiya agentliklərində bannerlərin yerləşdirilməsi, müsahibələr və başqa təbliğat növləri üçün qiymətlər 10 min manata qədər qalxır. İctimai televiziyanın seçki təbliğatı qiymətləri 1 saniyə üçün 20-50 manat arasında dəyişir. İctimai televiziya namizədləri həm də həftədə 3 dəfə pulsuz efir ayıracaq. Debatlar 1 saat davam edəcək. Televiziyada namizədlərin çıxışı saat 19-da, radioda isə 21-də başlayacaq.
Şahnaz Bəylərqızı qeyd edir ki, Azərbaycanda növbəti prezident seçkiləri oktyabrın 9-da keçiriləcək. Sentyabrın 6-sı bugün Azərbaycanda bütün təhsil müəssisələrində dərslər başlanıb. Təhsil Nazirliyinin göstərişinə əsasən ilk dərs vətənpərvərlik mövzusuna həsr olunub. Bu il orta məktəblərdə 1-ci sinifə gedənlərin sayı 141 mini ötüb. Bu ötən illə müqayisədə 5625 nəfər çoxdur. Bunun təxminən 75 min oğlan, 66 mindən çoxu qızlardır. ABŞ, Böyük Britaniya və Fransa Suriyadakı kimyəvi silahların məhv edilməsi ilə bağlı dəqiq vaxt və öhdəlik nəzərdə tutan kəskin qətnamə layihəsi barədə razılıq əldə ediblər. Belə bir razılaşma Xaricişlər Nazirlərinin bazar ertəsi Parisdə keçirilən görüşündə əldə olunub. Fransa Prezidenti Fransa Holland həmçinin Rusiya ilə ABŞ arasındakı razılaşmaya işarə eləyib bildirib ki, Suriya rejiminə hərbi zərbə variantı açıq olmalıdır.
Qu'est-ce qu'on doit penser de cet accord?
Biz bu razılaşma barədə nə fikirləşməliyik? Hesab edirəm ki, bu vacib addımdır, amma son nöqtə demək deyil. Fransa olunan. Qeyd edək ki, Rusiya bundan əvvəl Suriyadakı kimyəvi silahların beynəlxalq nəzarətə verilməsini təklif edib. Məqsəd Suriyaya xaricdən hərbi müdaxilədən qaçmaqdır. Rusiyanın təklifini Dəməşq, rəsmi Dəməşq qəbul edib. Bazar günü Əfqanistanın Helmand əyalətində hücum nəticəsində yaralanmış Nigar adlı qadın polis bugün keçinib, bu barədə əyalət polisinin nümayəndəsi Fərid Əhməd Obeydi məlumat verib. 38 yaşlı polis leytinantı Nigar Laşkargah şəhərində evinin ətrafında gedərkən motosikletdə olan iki yaraqlı onu atəşə tutaraq hadisə yerindən uzaqlaşıblar. Nigarın ölümündən bir qədər əvvəl Azadlıq Radiosunun Əfqan xidmətinə dedikləri. Nigar deyir ki, bu Əfqanistandır. Artıq 30 ildir ki, bu ölkədə döyüş, mübarizə gedir. Təhlükəli şeylər baş verir. Sən ya ölməli, ya da yaşamalısan. Biz ölümdən qorxmuruq. Nigar müsahibəsində dəfələrlə ölümlə hədələndiyini deyir. Bundan əvvəl onun bu vəzifəni tutan 37 yaşlı həmkarı Bibi də hücum nəticəsində öldürülüb. Tehran mübahisəli nüvə proqramı ilə bağlı Birləşmiş Ştatlarla qarşı qarşılıqlı etibara hazırdır. Bunu İranın Xariciler Naziri Məhəmməd Cavad Zərifi bazar ertəsi Livanın Əl Meydan televiziya kanalından müsahibəsində deyib. ABŞ Prezidenti Barack Obama bundan bir gün əvvəl ABC televiziyasına İranlı həmkarı Həsən Ruhani ilə onun arasında məktub mübadiləsi olduğunu bildirib. BMT-nin Baş Assambleyasının New York'da keçiriləcək növbəti sessiyası çərçivəsində ABŞ və İran prezidentləri arasında görüş ola bilər. Əgər görüş baş tutsa, bu 1977-ci ildən bu yana ilk iki ölkə prezidentinin təkbətək ilk görüşü olacaq. Qərb İranı gizlicə nüvə silahı üzərində işləməkdə günahlandırır. Tehran ittihamı rədd edir. Nüvə proqramının sırf dinç məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu deyir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Və bu kontekstə Azərbaycanda prezident seçkiləri ilə başlayırıq. Bugündən rəsmən namizədlərin təbliğat kampaniyasına start verilib və Mərkəzi Seçki Komissiyasında püşkətma ilə kimlərin pul səfirdən hansı ardıcılıqla istifadə edəcəyi də müəyyənləşib və elə Bakı vaxtı ilə bir neçə dəqiqə sonra, Bakı vaxtı ilə 7-dən etibarən artıq namizədlərin çıxışları da başlayacaq, canlı efirdə çıxışları da olacaq. Kimlər ilk öncə ekrana gələcək və namizədlər nələri vəd verməyi düşünürlər? Ümumiyyətlə, seçkidə təbliğat kampaniyası necə hiss olunur? Bütün bu məsələlərdən Visalə Əlibəyli danışır.
Prezidentliyə namizədlərin təbliğat kampaniyasına start verildi. Bu proses 21 gün çəkəcək. Prosesin ilkin nümunələrini bütün şəhər boyunca görmək mümkündür. Məsələn, seçki platforması üçün ayrılmış lövhələrdə bəzi namizədlərin şəkilləri artıq yer alıb. Öz platformalarını təqdim etmək üçün prezidentliyə iddialılara pulsuz efir vaxtı da verilir. Bugün sentyabrın 16-sında İctimai Radioda namizədlərin ilk canlı çıxışı olacaq. Radio yayım həftənin tək, TV-də pulsuz çıxış həftənin cüt günləri baş tutacaq.
8.
Mərkəz Seçki Komissiyası sentyabrın 16-sında keçirdiyi iclasında püşkatma ilə namizədlərin pulsuz efir vaxtında çıxış etmə vaxtını müəyyən etdi. Püşkatmanın nəticələrinə görə debatda ilk çıxış edən Zahid Orucu olacaq. Sonra isə İlham Əliyev, İqbal Azadə, İlyas İsmailov, Hafiz Acıyev, Fərəc Quliyev, Sərdar Cəlaloğlu, Araz Əlizadə, Qüdrət Həsənqliyev, Cəmil Həsənli çıxış edəcəklər. Debatlar 1 saat davam edəcək. Hər namizədə hər dəfə 6 dəqiqə veriləcək. Namizədlər adından səlahiyyətli nümayəndələrin də danışmaq haqqı var. Televiziyada namizədlərin çıxışı saat 19:00-da, radioda isə 21:00-da canlı yayımlanacaq. Niyə məhz bu vaxt aralığının seçilməsi Mərkəzi Seçki Komissiyasının iclasında səs-küy doğurdu? Milli Şuranın nümayəndəsi Gülağ Aslanlı və Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvü Akif Qurbanlı etirazlarını bildirdilər.
Bütün dünyada qəbul olunur ki, televiziyanın ən insanlara ən çox baxan vaxtı saat 21 ilə 22 arasıdır. Radioda 21 ilə 22 arası qəbul edilməsi çox gözəl. Niyə televiziyada saat 7-ni qəbul edilmişsiniz? 7-də Bakı cəmatı hamısı hələ küçələrdə olur, proqolarda olur.
Saata baxanda məlum olur ki, İctimai Televiziyanın auditoriyası 20:15-dən sonra daha ki fərqə çatır. 21-20 arasında.
Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov bu məsələyə aydınlıq gətirdi.
Bizim ötən seçkilərdə də elə məsələn, saat 3-10-da çox qəşəngcə baxırdılar. Saat 7-də Azərbaycan İctimai TV-də olur, orada da İctimai Televiziyanı, yəni bizim danışıqlardır. Mən bura təəccüb edirəm ki, ötən iclasda biz danışaydıq. Təbii qərar qəbul edilmişik, bu tarif edilmişik, amma ona baxmayaraq, indi bir halda ki, çoluq ona hörmət əlamət olaraq bildirim ki, demək bizim İctimai Televiziyanın rəhbəri ilə gəldiyimiz qərar onun bəlkə, ya yox, xəbərlərdən sonra olmalı. Ya xəbərlərdən əvvəl olmalıdır.
İctimai Televiziyanın Analitik Proqramlar Departamentinin direktoru Füzuli İsmailov televiziyanın ən reytingli verilişlərinin saat 19:00-da yayımladığını söyləyib.
Xalqın televiziyası belə danışmalıdır. Xalqın vergiləri ilə əsaslanan işləyən televiziyanın nümayəndəsi özlərini televiziyanın xeyrindən danışırlar. Xalqın xeyrindən danışmır.
Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri seçki təbliğatı zamanı sosial şəbəkələrin nəzərdə saxlanmasının mümkünlüyü haqqında məsələyə də aydınlıq gətirib.
18 nəfər gördük, 18 min də yığıb o sosial şəbəkələri nəzərdə saxlayacaq. Yəqin ki, o strategiyasıdır ki, məlum, yaş çox alıb bilmir sosial şəbəkə nə deməkdir. 18 min yox, 18 milyon da yoxsan,
Məzahir Pənov deyib ki, Azərbaycanın seçki məcəlləsində sosial şəbəkələrlə bağlı məhdudiyyət yoxdur.
Vüsal Əlbəylinin reportajı idi bu. Azərbaycanda prezidentliyə kimlər namizədliyi qeydiyyatdan keçib? Onların verdiyi vədlər öz yerində, bunu elə Azadlıq Radiosu nöqtaz ünvandakı internet saytımıza gəlib, özünüz namizədlərlə ətraflı tanış ola bilərsiniz, onların platformaları ilə də Azadlıq Radiosunun internet saytındakı xüsusi prezident seçkiləri ilə bağlı rubrikada və elə fikirlərinizlə orada bölüşə bilərsiniz. 057441-7 nömrəsində SMS göndərməklə isə kontekstdə günün sualını cavablaya bilərsiniz, namizədlərdən hansı vədləri gözləyirsiniz? Bu seçkilərdən söhbət gedir və bu nömrəyə göndərdiyiniz SMS-lərlə bu kontekstdə sizin də fikriniz ola bilər, eləcə də axşam saat 8-dəki kontekst proqramında. Seçki ilə bağlı mövzunu davam elətdiririk, püşkətmadan, təbliğatın başlamasından danışdıq, amma seçkilərlə bağlı bugün prezident seçkiləri yarışında daha nələr baş verib, Kəbirən Dilavəri daha ətraflı çatdıracaq.
Sentyabrın 16-dan prezident seçkilərində seçki qabağı təşviqat başlayıb. Artıq seçki məntəqələrinin qarşısındakı lövhələrə namizədlərdən bir neçəsinin plakatları vurulub. Təşviqat kampaniyası oktyabrın 8-də səs vermənin başlanmasına bir sutka qalmış başa çatacaq. Seçki qabağı təşviqat mediada, o cümlədən onlayn media, küçə təbliğatı, qapalı yerlərdə açıq meydan və meydançalarda seçkilərlə görüşlərlə keçirilə bilər.
Seçki xəbərlər.
Sentyabrın 16-da iki qeyri hökumət təşkilatı, seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzi ilə Könüllülərin Beynəlxalq Əməkdaşlığı İctimai Birliyi prezident seçkisinin ilkin mərhələsi ilə bağlı aralıq hesabatlarını açıqladı. Aralıq hesabat seçki kampaniyasının başlanması, namizədlərin irəli sürülmələri və qeydə almaları, imzaların toplanması və qeydiyyat dövrünün seçki komissiyalarının bütün səviyyələri üzrə fəaliyyətini əhatə edir. Seçkilər monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin icraçı direktoru Bəşir Süleymanov dedi ki, əvvəlki seçkilərlə müqayisədə indiki kampaniya Almaniyada imza toplanması zamanı vətəndaşlara təzyiq daha az olub. Ancaq İlham Əliyevin müdafiəsi üçün inzibati resurslardan istifadə olunub.
Yalnız Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi İlham Əliyevlə bağlı imza toplama kampaniyası yerlərdə seçicilər arasında aparılması müşahidə edilməyib. Bunlarla bağlı bizim hesabatlarda da faktlar var ki, seçicilər büdcədən maliyyələşən qapalı məkanlara, yəni səhiyyə və təhsil ocaqlarda işləyən insanlar vasitəsilə imzalar toplanıb.
Qurumun rəhbəri Anar Məmmədli isə dedi ki, kütləvi pozuntuların olmaması kampaniyanın yerli qanunvericiliyə və beynəlxalq standartlara uyğunluğu kimi başa düşülməməlidir. Ötən 5 il ərzində seçki kampaniyasının müddəti 120 gündən 60 günə endirilib, bu isə namizədlər üçün çətinliklər törədir. Anar Məmmədli dedi ki, belə süni maneələrdən irəli gələrək İlqar Məmmədovun xeyrinə imzalar ancaq 12 gün yığmaq mümkün olub.
Namizədliyi qeydə alınmayan İlqar Məmmədovun seçki kampaniyasına sərf etdiyi müddət 12 gündür. Ancaq İlqar Məmmədovun 12 gün müddət sərf etməsinin arxasında bir səbəb durur ki, hal-hazırda İlqar Məmmədov həbsdədir və onun imza vərəqələri əldə etməsindən bağlı prosedur bir həftədən artıq uzanmışdır.
Seçki xəbərlər.
Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyev Mərkəz Seçki Komissiyasını məhkəməyə verib, buna səbəb MSK-nın prezidentliyə namizədliyini qeydə almamasıdır. Əli Əliyev iddia ərizəsini Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə sentyabrın 16-da təqdim edib. O məhkəmədən MSK-nın imtina qərarının ləğvini istəyir. İddiaya sentyabrın 17-sində baxılacaq.
Seçki xəbərlər.
Milli Şuranın seçki kampaniyasına qurumun sədri Rüstəm İbrahimbəyov rəhbərlik edəcək. Bunu Milli Şuranın prezidentliyə namizədi Cəmil Həsənli sentyabrın 16-da keçirdiyi mətbuat konfransında dedi.
Milli Şuranın sədri kimi Milli Şuranın bütün fəaliyyətinə rəhbərlik edir. Milli Şuranın seçki strategiyasına rəhbərlik edir və axıra qədər də o prosesə rəhbərlik edəcəyinə qərarlıdır.
London səfəri haqqında danışan Cəmil Həsənli bildirdi ki, müzakirələrdə Böyük Britaniya-Azərbaycan münasibətləri barədə fikir mübadiləsi aparılıb. Britaniya Kral İnstitutunda Milli Şuranın təqdimatı olub. Azərbaycanda prezident seçkiləri oktyabrın 9-da keçiriləcək. Prezidentlik uğrunda 10 nəfər mübarizə aparır.
Kəbirən Dilavəri seçkinin gedişindən danışırdı. Seçkinə bağlı bütün xəbərləri Azadlıq Radiosunun internet saytında və Azadlıq Radiosunun Facebook, Twitter və YouTube sosial şəbəkələrində izləyə bilərsiniz. Həm video reportajlar, həm reportajlar və xəbərlər şəklində həm də fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Və 057441-7 nömrəsinə SMS göndərməklə də fikrinizi bölüşə bilərsiniz. Məsələn, kontekstə günün sualı bu dəfə seçkidə namizədlərdən hansı vədləri gözləyirsinizdir? Dinləyicilərdən biri yazır ki, səhv eləmirəmsə, Aslan İsmayılov demiş ki, bizdə iki milli statiya var. Yəni, ən çox bu Cinayət məcəlləsindəki maddələrə müraciət edirlər. Atma və narkotik prezidentdən bunların qabağını almaq vədini istəyərdim. Narkoman özünə ziyan vurduğu halda atansa hamıya ziyan vurur. Fırıldaqçılıq, yəni atma olmasa demək olar ki, hər şey gözəl, yaşıl ışıq yanar. Bu bir dinləyicinin fikirləri idi. Ağdamlı Köşkün imzası ilə bir dinləyici isə yazır ki, prezident olsam torpaqlarımızın işğalının 21-ci ilinə keçməsinə qoymaram və bunu gözləyirəm mən də namizədlərdən. Siz də fikirlərinizi yazın 057441-7 nömrəsinə göndərin və Azadlıq Radiosunun efirində sizin də fikriniz olsun.
Seçki xəbərlər.
Azərbaycanda seçkilərlə bağlı bu qədər, amma dünyada seçkilər olmayanda hakimiyyəti dəyişmək üçün başqa yollara dəl atdılar. Məsələn, Suriyada artıq 2011-ci ilin martından bəri ilk öncə məhz Bəşər Əsədin istefası tələbi ilə başlanan etiraz aksiyaları indi artıq üsyana və sonra da vətəndaş müharibəsinə keçib, amma ötən həftədən başlayaraq artıq vətəndaş müharibəsindəki tərəflər təkcə prezident Bəşər Əsədə qarşı mübarizə aparmırlar. Suriyada baş verənlərdən və Rusiyanın kimyəvi silahların təhvil verilməsi təklifinin aqibəti necə oldu? Tüm bunlardan İlxan Nəsibli danışır.
Bəşər Əsədi 2-ci il əvvəl Amerika yeriyə meyid adlandırırdı. Ancaq Suriya prezidentinin kimyəvi silahını ABŞ və Rusiya ilə alver obyektinə çevirməsi onun siyasi ömrünü uzatdı. Bunu yazan Reuters hesab edir ki, Rusiyanın təşəbbüsü 48-ci ad günündə Bəşər Əsəd üçün hədiyyə oldu. Ancaq Bəşər Əsəd ABŞ və Rusiyanın razılaşdığı kimi öz kimyəvi silahını beynəlxalq aləmin nəzarətinə versə və bu silah məhv edilsə, onda Suriya hökumətinin həm üsyançılarla, həm də İsraillə mübarizədə çox vacib silahı əlindən alınmış olur. Xatırladaq ki, bundan əvvəl Suriya həmişə bildirirdi ki, kimyəvi silahı yalnız o vaxt verə bilər ki, regionun bütün ölkələri və birinci növbədə İsrail də kimyəvi silahını təhvil versin. Elə bütün bunlara görədir ki, Rusiyanın təşəbbüsünü Suriya qəbul eləsə də, Rusiya-ABŞ razılaşmasına Dəməşqdən hökumət reaksiyaları çox sönükdür. Fransa prezidenti olandın da Rusiya-ABŞ razılaşması haqqında dedikləri səciyyəvidir. Bu razılaşmaq da biz nə düşünməliyik? Mənim fikrimcə bu vacib addımdır, ancaq yolun sonu deyil. ABŞ Dövlət Departamenti bildirir ki, kimyəvi silah haqqında razılaşma ABŞ-ın Bəşər Əsədə münasibətdə mövqeyini də dəyişmir. ABŞ-ın rəsmi mövqeyi isə belədir. Bəşər Əsəd Suriyanın rəhbəri olmağa legitimliyini itirib. ABŞ dövlət katibi John Kerry də bugün bildirib ki, ABŞ, Fransa, Britaniya, Rusiya BMT qətnaməsinin layihəsini hazırlayır. Bu layihə Bəşər Əsədə ömür xətti qoymur. Bəşər Əsəd legitimliyini bütünlüklə itirib. Bəşər Əsədin prosesi uzatmağa imkanları da var. ABŞ dövlət katibi Kerry deyir ki, Suriyanın kimyəvi silahlarını məhv edilməsi gələn ilin ortalarına başa çatmalıdır. Ancaq 1990-cı illərdə BMT-nin İraqı kimyəvi və bioloji silahlardan tərs silah eləməsinin tısbağı sürətini yada salanda Suriyanın tərs silahının nə qədər uzun proses ola biləcəyini ehtimal etmək olar. ABŞ rəsmlərinin fikrincə Suriyanın 1000 ton kimyəvi silahı var. Buna əsəb sistemini iflic eləyən zarin və digər qazlar daxildir. Suriyanın bütün bu kimyəvi silahları 45 müxtəlif yerdə ambarlarda saxlanır. Bu yerlərin hamısı Suriya hökumətinin nəzarətində olsa belə vətən Vətəndaş müharibəsi şəraitində bunların hamısının təhlükəsiz məhv edilməsi mürəkkəb işə çevrilir. Bu da vaxtı uzatmağa yer qoyur. Suriya hökumətinin kimyəvi silah razılaşması ilə hərbi zərbədən yayınmasından ən çox narazı qalan isə Suriya üsyançılarıdır. Onlar arasında ziddiyyətlər isə dərinləşir. Əl-Qaida lideri Ayman Əl-Zavahiri deyib ki, İslamçı yaraqlılar Körfəz Ərəb ölkələrinin və Qərbin dəstəklədiyi üsyançılarla alyanslardan çəkinməlidir. Zavahiri bildirib ki, o Suriyalı qardaşlarını və Suriya xalqını bütün belə qruplara qarşı cihada çağırır. Zavahirinin sözləri Qərbin və Ərəb ölkələrinin dəstəklədiyi Azad Suriya ordusu ilə Əl-Qaida rəğbəti olan İslamçı yaraqlılar arasında uçurumun dərinləşdiyini göstərir. Azad Suriya ordusu sayca Əl-Qaida yaraqlılarından çoxdur və daha yaxşı silahlanıb. Bununla belə Azad Suriya ordusu bu yaxınlara kimi Əl-Qaida yaraqlıları ilə həmişə olmasa da vaxtaşırı birlikdə vuruşurdu. Ancaq son zamanlar Azad Suriya ordusu Əl-Qaida yaraqlılarından məsafə saxlamağa başlayıb. Buna səbəb ABŞ-ın narahatlığıdır ki, verilən silahlar Əl-Qaydaya gedib çıxa bilər. İyul ayında Əl-Qayda ilə bağlı olan yaraqlılar Azad Suriya ordusunun hətta komandirlərindən birini də öldürdülər. Bu arada türk dilli saytlar Suriya düşmançılar arasında vuruşan Azərbaycanlı komandir Əbu Yəhya el-Azərinin öldüyü xəbərini veriblər. Xəbərlərə görə o Suriyada Çeçen komandanı Əbu Ömərin dəstəsində vuruşurmuş. Əbu Ömərin dəstəsinin adı isə İraq Şam İslam Dövlətinin mühacir ordusudur.
Elxan Nəsibli Suriyada baş verənlər haqqında video reportajları Azadlıq Radiosunun internet saytı və YouTube səhifəsində izləyə bilərsiniz. Dünyada və Azərbaycanda baş verənləri öz gözlərinizlə görmək üçün Azadlıq Radiosunun televiziya verilişlərini də izləyin. Hot Pörpökündə Azadlıq Radiosu TV kanalında.
Kim nə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Siyasət öz yerində, amma bugün Azərbaycanda tədris ili də başladı. Məktəblərdə sentyabrın 15-nə təyin olunan tədris ili bugün bazar ertəsindən başladı və Azərbaycan məktəbləri ilə bağlı nələr yenilənib, bu tədris ilində tələbələri, şagirdləri nələr gözləyir, yeni nazirdən gözləntilər nədir? Marif Çingizoğlu danışacaq.
Yeni təhsil ilində orta məktəblərdə hansı dəyişikliklər müşahidə olunmaqdadır? Təhsil nazirliyindəki struktur islahatları məktəblərdə də hiss olunurmu? Əvvəlcə bu suallarla paytaxt Bakıda övladlarını məktəbə aparan valideynlərə, məktəbə bağlı olanlara müraciət elədik.
Bu bizim yaralı yerimizdir və hələ ki söhbət danışıqdadır. Hələ ki heç bir şey olunmayıb.
Rüşvət olan yerdə mümkün deyil. Elə belə də gedəcək. Köhlü dəyişiklik olmasa mümkün deyil.
Vallahi hələ ki yenidir. Yəni, mən hələ ki, bir dəyişiklik görməmişəm. Deyim ki, vacib bir dəyişiklik olsun, elə bir şey görməmişəm hələ ki.
Sistem ama sistemdir. Nazir dəyişib də. Biri çıxdı, biri yalda əyləşdi yerindədir. Fərqi nədir ki, onun? Deməli, özü 100 manat, 150 manat maaş alır. Əmək olmalıdır ki, 1000 manat, 1500 manat, 500 manat. Bu yazıq bir də qalsıq salıb gedir, 170 manat, 150 manat maaş alır. Onu yeməyə versin, formaya versin, geyməyə versin, nəyə versin bu?
Valla məktəbə getməmişəm, xəbərim yoxdur. Hələ də yaxşı olar, pis olmaz.
Bu məktəbdəki durumla bağlı paytaxt sakinlərinin dedikləri idi. Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü deputat Aydın Mirzəzadə Avropa İnfo-ya açıqlamasında təhsilə ciddi diqqət yetirildiyini bildirib. Deputat dediklərinə təhsilin ildən ilə keyfiyyətinin artmasını Azərbaycanda oxumaq istəyən əcnəbilərin sayının çoxalmasını nümunə göstərir. Deputat bura 3 Azərbaycan Universitetinin dünyanın 3000 universiteti arasında ilk 600-lüyə düşməsini əlavə edir. Prezident İlham Əliyev də sentyabrın 10-da Ağdamda məcburi köçkünlərlə görüşündə Azərbaycanda təhsilin səviyyəsinə toxunub. Prezident təhsilin səviyyəsinin yaxşı olduğunu qeyd edib. Oğlunun orta məktəbi Bakıda oxuduğunu deyən dövlət başçısı onun ali məktəbi də Azərbaycanda oxuyacağını bildirib. Aydın Mirzazadəyə görə elə bu Azərbaycan prezidentinin bundan sonra təhsili hansı səviyyədə diqqətdə saxlayacağına bir işarədir. Millət vəkilinə görə Azərbaycan təhsili xarici təhsil sistemindən yararlanmağa qarşısını məqsəd qoyub və bu istiqamətlərdə işlər davam edir. Milli Məclisin Elm və Təhsil Komitəsinin üzvü Musa Qasımlı son dövrlər Azərbaycanda təhsildəki inkişafın göz qabağında olduğunu deyir. Millət vəkili dediklərinə nümunə olaraq son dövrlər bölgələrdə yeni məktəblərin tikilməsini, müəllimlərin maaşlarının artırılmasını misal çəkir.
İndi mən yardımlıyam. Bugün biz yardımda iki məktəbin açılışında iştirak etdik. İnanın, ən ucqar dağ kəndlərində maşının hərəkət eləməsi çətin olan bir yerdə asfalt yol döşənib və ən müasir məktəb tikilib idman zalı ilə, bütün kompüter texnologiyası ilə, interneti ilə. Bunlar bizim bəlkə də bir zamanlar xəyalımıza gəlməzdi. Ona görə mən hesab eləyirəm ki, artıq bizim təhsilimizdə bu ildən bir dönüş başlayır. Bu dönüş təhsilə keyfiyyətin gəlməsidir.
Müəllimlərin hüquqlarının müdafiə təşkilatının üzvü orta məktəb müəllimi Nabatəli Qulamov isə ümumi təhsil məktəblərində müsbət dəyişikliklərdən danışmağın tez olduğunu bildirir. Onun fikrincə yuxarılarda aparılan islahatlar hələ orta məktəblərə gəlib çatmayıb.
Açıq deyirəm ki, bizim yeni nazirin bir mövqeydə qanun yaratmaq haqqında cəhdlərini alqışlayıram. Sözün düzü hiss edir. Bu illəri məsələn bir neçə dəfə gördüm ki, xaricdə təhsillə bağlı ora gedənlər oldu. İldə gedirilməyən bürokratik əngəllərlə onları üzləşirdilər, korrupsiya çəkirdilər onları. Amma bu illəri bir neçəsinə məlumat aldım ki, orada hətta rüşvət təklif eləyiblər, yenə də götürməyiblər və deyiblər ki, nazir qadağan edildi. Müəyyən bu impulslar gəlir. Amma söhbət ümumi təhsil məktəblərindən gelirsə, mən hesab edirəm ki, ümumi təhsil orta məktəblərində hələ bizim nazirin apardığı struktur dəyişikliklərinin heç bir təsiri demək olar ki, yoxdur.
Navatəli Qulamov hesab edir ki, təhsildəki problemlərin həlli daha çox seçkilərdən asıldı.
Əgər bu seçkilərdə doğrudan da sübut olunsa ki, məktəbdə ədalətli seçki keçirilib, bax onda deyirəm ki, həqiqətən bizim təhsilə təsir olub o dəyişikliklər. Çünki seçki məktəb həyatının təyin edicisidir. Yəni məktəbdə saxta seçkilər keçirməklə heç vaxt məktəbdə tərbiyə vermək olmaz. Bax bu başlıca məsələdir.
Təhsil eksperti məktəblərdəki neqativ halları maaş azlığı ilə əsaslandıranlarla da o qədər razılaşmır. Hesab eləyir ki, məktəb siyasi təsirdən uzaqlaşmayana qədər maaşların dəfələrlə artırılması belə məktəblərdəki neqativ halları aradan qaldıra bilməyəcək.
Marif Çingizoğlu, indi isə tədris ili ilə bağlı Azərbaycanın bölgələrində, məsələn, Şamaxda Məlhəm kəndində gözləntilər necədir? Laçın Məmişovun reportajı.
Məlhəm kəndinin ad səkiləndə şair Əvzələddin Xaqani yada düşür. Amma Şamaxı tərəfdə Xaqani öz yerində. Məlhəm deyərkən kəndin sınıqçılarını, el təbabətinin bilicilərini, onun indiyədək yaşadanları xatırladırlar. Sınıq sözünün başqa mənalarını da gözə alanda istər-istəməz sual yaranır. Görəsən məlhəmlər öz sınıqlarına necə sarə tapırlar? Misal üçün, kəndin orta məktəbi uzun illərdir ki, bərbad vəziyyətdədir. Yeni dərs ilinə sanlı günlər qalsa da, məktəbə baş çəkərkən burada dərslərdən çox seçkiyə hazırlığı daha çox hiss edirsən.
Uşaqlar gedir, bir saat, iki saat dərs keçir, gəlirlər ki, soyuqdur. Yəni, otura bilmirik. Odunla, qaz yox, hamısı odunla istilənir. Hamımız yer sağlamı yoxdur. Hamımız gedib elə məktəbə gedib uşaqlarımız soyuq dəyər gedib iynə dərman alır.
Məktəbdə şagirdlər əllərini nə vaxtsa burada yuyublar. Məktəbin həyətində isə qəribə bir qazmanı xatırladan tikili var.
Məlhəm kəndi orta məktəbinin ayaq yolsudur. Gördüyünüz kimi hündürlüyü, səviyyəsi göz qabağındadır.
İçəridə hətta böyürtkanı çolda bitib. Bu çirkabda məktəblərin hər gün hansı mikrob və viruslarla üzləşdiyini şərh etməyə ehtiyac qalmır. Görünən yerə nə bələdsin. Bu durumu bir sözlə ifadə etmək olar, antisanitariya. Kənd sakinlərinin sözündən bəlli oldu ki, kənddə qaz var. Amma nədənsə məktəbə verilmir. Sinif otaqlarını odunla qızdırırlar.
Məktəbimiz fərqli vəziyyətdədir. Təhsil keçirik, gedmir. Oxuyanlara qiymət vermirlər. Mənim uşağım məsələ, biri universiteti qutarıb, ona dərs vermirlər. Oğlum da 11-i qutardı, daha cənə qoymadım ki. Oca bezmiş, mənim üçün odun gətirməkdir, ancaq məktəbini daşıyırdı.
Kənddə qaz yoxdur onda.
Bak, kənddə qaz var, evet, bıraxmırlar.
Məktəbə bıraxmırlar.
Əziz Seydəliyevin dediyi kimi, şagirdlərin gününün böyük hissəsi odun daşmağa və doğramağa gedir. Məktəbin dəhlizlərində bütün pəncərələrin şişələri qırıldı. Elə bir təsirat yaranmış ki, burada atışma olub. Döşəmələrin də vəziyyəti pəncərələrdən geri qalmır. Rayon təhsil idarəsində icra hakimiyyətinin izni olmadan hər hansı açıqlama verməkdən boyun qaçırırlar. Rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Əşrəf Şükürovunsa məsələyə münasibəti belə oldu.
Deyirəm ki, mən necə qalıb? İkinci məsələsi mənə sallı proqramda düşüb, təmir olunacaq.
Təhsil Nazirliyinin mətbuat xidmətinə üst tutdu. Çəkiliş və ya telefon bağlantısı ilə münasibət bildirməyən mətbuat xidməti Azadlıq Radiosunun onlayn müraciətini belə cavablandırdı. Bildirir ki, Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafını dövlət proqramının layihəsinin hazırlanması ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin tapşırığına əsasən Nazirlər Kabinetinin Təhsil Nazirliyinin, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin və yerli icra hakimiyyəti orqanlarının nümayəndələrindən ibarət işçi qruplar tərəfindən keçirilmiş texniki baxışın nəticələrinə görə rayonun Məlhəm kənd tam orta məktəbində bərpa gücləndirmişlərin aparılması məqsədə uyğun hesab edilmişdir. İndən belə nə olacaq? Bu sualın cavabını kənd sakinləri 2014-2018-ci illərin proqramından gözləyirlər. Hələlik. Hələlik isə qış qapını almadan odun doğramaq və daşımaqla məşğul olacaqlar. Öncə can sağlığı, sonra təhsil məntiqi ilə.
Laçın Məmişovun reportajı idi bu. Azərbaycanın bölgələrindən daha çox xəbər üçün bugün axşam saat 9-un yarısında azadlıq bölgələrdə verişini dinləməyi unutmayın. Kontekst burada başa çatır və sonda 057-744-1017 nömrəsinə gələn SMS-ləri diqqətinizə çatdıraq. Namizədlərdən hansı vədləri gözləyirsiniz sualı ilə bağlı dinləyicilər Ağdam Sağıl yazır ki, salam, mən prezident olsam xalqı yaman günə qoyan bu banklara borcları bağlayar və neftdən gələn milyardları xalqa xərcləyərəm. Babək xalxallardan imzası ilə yazır ki, bölgələrdə Naxçıvan başda olmaqla dolanışıq üçün şərait yaradılmalıdır ki, əhali paytaxta axışmasının ölkə axı təkcə Bakıdan ibarət deyil. Siz də fikrinizi yazın 057-744-1017 nömrəsinə. Prezidentiyyə namizədlərdən hansı vədləri gözləyirsiniz sualı ilə bağlı və axşam saat 8-dəki kontekst proqramında Azadlıq Radiosunun efirində sizin də fikriniz olsun. Hələ isə bu qədər. Bu kontekstə belə çinizməyə idim. İlkin Məmmədov, sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri davam edir.